One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
I den fjerde av totalt 8 repriseepisoder av Ingefær denne sommeren, det mitt første intervju av Børge Fagerli som står for tur. Jeg har intervjuet Børge 2 ganger, intervju dere skal høre nå, og et live-intervju foran publikum, som episode 37. Og begge episodene har blitt veldig populære, og det nok ikke uten grunn. For Børge en ekstremt kunnskapsrik mann, og kombinerer forskningsbasert kunnskap med evidensbasert kunnskap. I dette intervjuet snakker vi veldig mye om biorytme, noe som jeg personlig synes veldig, veldig spennende. Det har vært interessant for meg å høre intervjuet om igjen, for jeg har nemlig endret noen av mine vaner i løpet av det året som har gått siden intervjuet ble gjort. I samtalen forteller jeg at jeg spiser frokost uten karbohydrater, men det har jeg endret. Nå spiser jeg mer karbohydrater til frokost, og det har resultert i mye mer giv på når jeg trener i lunsjen, som igjen har gjort meg sterkere. Jeg har også for det meste sluttet å drikke kaffe annet enn til frokost, noe som har gjort at jeg våkner mer utvilt om morgenen. Børge opptatt av helhetlig helse, og at det mange faktorer som påvirker helsen vår, noe som kommer godt frem i samtalen vår. For min del synes jeg det spennende å biohacke, som det heter, for å se hvilke faktorer som har innvirkning på meg, og hvilke som ikke påvirker meg i det hele tatt. Det henger også sammen med Børge sine meninger om at vi alle unike individer, så det jeg føler optimalt for meg, trenger ikke å være din optimale oppskrift på god helse eller et godt liv. Det gjelder å forske seg frem og være tålmodig, tenker nå jeg. Sommeren en god tid til å spise for eksempel masse frukt og grønt og være mye ute i dagslys, og det i seg selv gjør jo oss alle godt. Kanskje kan du gå en lang tur nå med Børge og meg på øret? God litt! Børge Fagerli ukens gjest på Ingefær. Børge et kjent navn for mange av oss. Han har blant annet utviklet biorytmisk kosthold og myoreps. Han har vært og coach for et vel av vanlige mennesker, og tidligere også fitnessutøvere. Han har vært foreleser ved AFTP og skriver jevnlige artikler både for Værmannsen og mer akademiske, og har nå et online-kurs som går over 6 måneder, som jeg anbefaler av det jeg har sett av materialet. Og muligens kommer det en bok etter hvert også. Så Børge har god kunnskap om både trening og kosthold, men på Ingefær denne gangen så skal vi snakke om kosthold. Hallo Børge!
Hallo, og takk for at jeg fikk komme.
Du, jeg så glad for at du ville være gjest på Ingefær. Jeg har gledet meg skikkelig til denne samtalen her.
Ja, så hyggelig.
Jeg tenkte at før vi går i gang med dagens agenda, kan ikke du fortelle oss litt hvem du
Ja, prøver å gjøre en lang historie kort. Det jo en 42 år lang historie, så... En sånn kort oppsummering vel at jeg allerede som barn gjorde meg mer sånn akademisk utmerket. Allerede egentlig vært noe særlig sånn god i fysiske idretter eller aktiviteter. Da. Så min greie var alltid å plukke alle lekene mine fra hverandre og forsøke å bygge de bedre når jeg puttet de sammen igjen. Liksom, ja, lærte meg å lese når jeg var sånn 4 år gammel og fant mattebøkene til pappa i skapet når jeg fremdeles gikk på barneskolen, altså de fra videregående. Og liksom lærte meg avansert matematikk liksom helt av meg selv, fordi jeg syntes det var gøy. Så litt sånn freak på det området, men som sagt har aldri utmerket meg spesielt fysisk. Så min greie ble å forsøke å finne ut av hvordan menneskekroppen var skrudd sammen. Også da hvordan man kunne skru den sammen bedre, eller få den til å fungere bedre. Så du kan si min karriere ble jo først dominert av mer sånn tekniske fag. Jeg utdannet ingeniør innen telekommunikasjon, data og elektronikk. Men fant jo veldig fort ut at min lidenskap lå mer i det menneskelige aspektet, ikke liksom å fikse døde ting. Så min ingeniørbakgrunn gjorde da at jeg utviklet en evne til å systematisere en stor mengde informasjon, og så forsøke å plukke ut kan jeg si, sånn praktiske retningslinjer, som å forstå helhetsaspektet ved menneskekroppen, sånn at i stedet for å liksom skjære alle over en kam og si at alle skal gjøre sånn, altså det her fungerer for alle alltid, så kunne jeg heller gå litt sånn i kjernen og finne ut hva er det som fungerer best for hver enkelt person. Og egentlig etter hvert bare opparbeidet med et navn, ikke via markedsføring, men bare ved å skrive om det jeg synes var gøy å skrive om. Og så har mange mennesker fått stort utbytte av det, og ja, jeg har jo som du nevnte, jobbet ikke bare innen fitness, men også innen toppidrett. Så jeg har liksom tatt folk fra sånn topp 10-tilstand og til å stå på toppen av pallen. Og hatt liksom mellom 5 og 8 utøvere ulike konkurranser. Og ja, hatt 60-80% av de deltakerne som var med i hver konkurranse helt på toppen. Sånn statistisk sett så kan man i hvert fall si at jeg har klart å treffe bra. Og så er det vel også en sånn du kan si den reisen jeg har vært gjennom, som har gått fra det veldig sånn tekniske, optimale, perfekte, har jo liksom tatt meg til den jeg i dag, der jeg har innsett det her menneskelige aspektet og følelser og liksom livsstil, og at det ikke dreier seg om å liksom ha en sixpack for å være lykkelig, men liksom evnen til å kunne leve lenge og sammen med de du er glad i, og være i stand til å leke med ungene dine, betyr så mye mer. Sånn at jeg forsøker så langt som mulig å bevege meg mellom de to aspektene i alt det skriver og foretar meg. Der er mye forskning og veldig mye vitenskap og veldig mye tilsynelatende motstridende vitenskap. Så problemet ligger ofte i å klare å syntetisere ut det som er praktisk appliserbart til enkeltpersoner. Det kan fort bli veldig overveldende, fordi spesielt når det virker som om alle motsier hverandre, så handler det vel egentlig mer om at fra et sånn helhetlig perspektiv så vil alt fungere. Det bare fungerer litt ulikt fra person til person, og etter årstid, og at om du er mann eller kvinne, at om du er overvektig eller tynn, og om du trener eller om du er stillesittende, og så videre og så videre. Så alt handler jo mer om kontekst. Mm. Og så skal det jo være brukbart for folk flest da, som faktisk har forhåpentligvis et sosialt liv, har familie og har en hektisk hverdag der man skal dra fra jobb og hente barn på skole og i barnehage og hjem og lage middag, og så forsøke å skvise inn litt egentid inn i alt det her. Så i det hele tatt også forsøke å practice what you preach, som det heter, at man er i stand til å altså gjøre ting som faktisk fungerer både på seg selv og så se at det fungerer i andre også. Får vel mer glede av å se at det fungerer hos folk flest enn at det fungerer hos meg selv. Ja, jeg har et slags sånn kall i livet som går ut på å kanskje redde verden en person i gangen.
Det er et bra kall det da.
Ja.
Men jeg begynte, jeg har fulgt en stund, og i begynnelsen så tenkte jeg at du var litt sånn fitnessfyr, for jeg kan, og det er kanskje litt, altså, hva skal jeg si, jeg kan tenke midt noen ganger om fitnessfolk da, fordi at jeg kan tenke sånn, ah, de bryr seg bare om liksom fettprosent, eller hvordan rumpa ser ut, og nå i dag må de bare trene baksida arm eller noe sånt. Mm. Men jeg har jo sett at det du nå skriver om jo ikke det i det hele tatt. Altså, du nevnte jo nå den helhetlige livsstilen og kontekst, og senest i dag, vi pratet jo sammen på en onsdag, og senest i dag på Facebook så delte jo du hvordan det å liksom gi 80% i stedet for 100 kanskje gir større resultater på alle aspekter av livet enn å liksom kjøre fullt på alt.
Ja, ja, det som jeg skrev der også, det der jaget etter perfeksjonisme som skader mer enn det hjelper. Og kan du si den grunnen til at det kanskje ble kjent mer som sånn fitness jo fordi det en bransje der folk veldig omtrent avhengig av validering, ekstern validering. Sånn at til enhver tid så kunne jeg kanskje ha mellom 50 og 60 personer som jeg jobbet med. Og da var kanskje fem av de sånn såkalt fitnessutøvere da. Og da det jo litt synd at man blir kategorisert som en sånn fitnesscoach når at 45 av 50 helt normale folk. Og så skal det også sies at de som driver med fitness jo vanlige folk de også. Det bare noen som da kanskje har ambisjoner om å få en spesiell look eller å faktisk stå på en scene innsmort i brunkrem. Og du kan si det handler også veldig mye om en sånt ekstremt utseende da, for folk flest. Så fordelen med å jobbe i den bransjen at du lærer deg hva som faktisk kan ta ut det helt ytterste fra en person da, en helt vanlig person. Det veldig mange av de som jeg har fått helt til topps også helt vanlige folk som egentlig ikke hadde ambisjoner om en sånn type konkurranse i utgangspunktet. Men erfaringsmessig så handler det jo også om at jeg da faktisk har fått brukt min tilnærming som mer sånn helhetlig og mer balansert på folk som har gått den runden gjennom den vaskemaskinen og tørketrommelen som fitnessbransjen egentlig når du kommer ut og helt helt vrengt etterpå. Og jeg hadde en sånn filosofi om å hjelpe folk etter konkurranse også, fordi det var da de fleste krasja da. Står en sånn tomhet etter at du har liksom stått på den der scenen, og uavhengig av plassering så oppstår det en sånn greie, hva skal jeg gjøre nå? Der andre jo selvfølgelig har vært mer eller mindre ødelagt etterpå, fordi dieten har vært så ekstrem at de har alt av hormoner og fysiologi og mentalitet har omtrent vært helt ødelagt etterpå. Så handler det liksom om å da faktisk finne tilbake til hvem er du egentlig, og hva er det som driver det, hva er det som er viktig for deg. Og da handler det jo faktisk mye mer om å kanskje se bra ut naken for partneren sin, og være i stand til å leke med ungene sine i stedet for å faktisk se fin ut i bikini og ha sixpack. Så ja, de siste par årene har jeg vel tiltrukket mer og mer som folk som har vært mer eller mindre skadet av den tankegangen, og eller vil tilbake til liksom en sånn livsstilstilnærming og helseaspekter ved det.
Men ikke miste det estetiske, kanskje?
Ja, faktisk. Jeg har også hjulpet en del som har vært regelrett spiseforstyrret, som har vært inne ute av helsevesenet i mange år uten å egentlig få noe særlig utbytte av det, fordi du blir på en måte stemplet som syk i stedet for at du bare har et litt forstyrret forhold til din egen kropp og mat og trening og sånn. Så når du i stand til å se mennesker som bor inne der, og så ikke minst ha det tillitserklæringen, det at en sånn person kommer til deg for å få hjelp. Det at man har den tilliten gjør også at de hører mer på meg enn de gjør på en lege som kanskje forsøker å påtvinge de et visst matopplegg eller noe sånt for å liksom gjøre de frisk. Eller er de mer som et sånt menneske og gir de nok mat og får de til å forstå betydningen av nok mat. Så ja, for å oppsummere da, det har vært en sånn naturlig prosess for meg selv da, å komme dit i dag, der det handler mer om å forstå helheten i alt, i stedet for å hva heter det, ha en mer sånn pragmatisk tilnærming heller enn en sånn dogmatisk tilnærming. Og forsøke å ekskludere enkelte typer mat eller matvaregruppe eller treningstype eller hva det nå enn skal være. Også, eller da hver enkelt person finner ut hva er det som driver de, og hva er det de synes er gøy, og hva er det de trives med. Ja, så det en sånn kort oppsummering da.
Vi skal snakke om biorytme. Du har funnet opp, eller ikke funnet opp, altså du har noe som heter biorytmisk kosthold, men jeg tenkte vi skulle snakke mer om det vi allerede har begynt å snakke om, helheten.
Ja.
Hva legger du i ordet biorytme?
Kort fortalt, igjen, jeg skal forsøke å være kort. Jeg ikke kjent for å være så veldig kort.
Jeg trenger ikke være så kort.
alle har en intern klokke som sitter oppe i hjernen, og så eksisterer i ulike vev i kroppen, altså indre organer da. Og den klokka kjenner de aller fleste til når de reiser på tvers av tidssoner. Og da oppstår det en sånn forsinkelse, en forskyvning i den interne klokka, sånn at kroppen din tror at du fremdeles er i Norge, mens du egentlig er i USA eller i Thailand, eller hva det nå skulle være da. Og da føler man seg veldig sånn ute av sin egen normale tilstand i flere dager, inntil at kroppen har funnet ut at den er på et nytt sted, og så injustert seg igjen. Og den biorytmen der, altså den forskyvningen der, er også faktisk blitt en sånn livsstilsforstyrrelse for veldig mange. Fordi, kan du si, for ja, kanskje bare 50 år tilbake, så var vi jo mer vi levde på en helt annen måte. Vi stod opp ved soloppgang, og vi la oss ikke så alt for lenge etter solnedgang, og dagen ble liksom brukt til aktivitet og arbeid og sosialisering, og også da matinntak. Så det var en sånn synkronisering mellom lys og matinntak og sosial omgang generelt. Vi var også mer utendørs. Det er jo ikke tastikk under en stol. Mens vi i dag sitter mer innendørs, og selv om du da har store vinduer der du sitter, så filtrerer jo et vindusglas bort veldig mye av det lysspektret som kroppen faktisk er avhengig av. Når det da beveger seg mot kveld, så kompenserer vi for mangelen av lys ved å tenne kunstig belysning innendørs. Samtidig så har vi forsøvet matinntaket vårt, sånn at vi ikke bare forlenger dagen kunstig med kunstig belysning, men også med matinntak. Og du kan si den mest ekstreme demonstrasjonen på hvor negativ effekt det her har, ser du hos skiftarbeidere. Der er det nå en rekke studier, det er 100-tall studier som dokumenterer den negative helsemessige effekten det har på kroppen. Fordi når alt er synkronisert, da, når din interne klokke er synkronisert ved naturlig dagslys til riktig tid, aktivitet til riktig tid, og også matinntak til riktig tid, så fungerer kroppen din sånn som den skal, og da vil de hormonelle rytmer, for eksempel, de har jo også en sånn hvis du tar en blodprøve på det her i løpet av en hel dag da, så vil du ha en sånn topp og bunn i alle hormonelle nivåer, alle fysiologiske funksjoner. Mens hos en person som har kunstig forskjøvet sin biorytme på den måten, med kunstig belysning og matinntak og kanskje da mangel på aktivitet når man egentlig skal være i aktivitet, så ser man at mange av de hormonelle rytmene flater helt ut og blir sånn feilfordelt.
Men hvorfor kan det være farlig? Eller hvorfor er det negativt?
Ja, grunnen til at det negativt at du da ikke får den restitusjon du skal ha, du får ikke den fordøyelsesfunksjon du skal ha, du får en forhøyet inflammatorisk tilstand, det vil si en sånn lavgrad, mer eller mindre betennelsesreaksjon i kroppen din, som da vil forstyrre hvordan kroppen behandler de kaloriene du spiser og de kaloriene du lagrer på kroppen din. Så det forskyves mer over til lagringen en förbränning. Och den lagringen innebär också att du alltså den lagringen kombinerat med den inflammation är det som Daniel Lieberman då en sån professor som har skrivit en väldigt glimrande bok som heter The Story of the Human Body. Han kallar det en mismatch disease. Som kort översatt kan ses å være en sånn, det en mismatch mellom vår evolusjonære programmering og vår moderne livsstil, som faktisk har medført alt fra hjertekarsykdom til metabolske tilstander, altså diabetes type 1 og type 2, og du kan si veldig mange sykdommer kan relateres til den inflammasjonen, den betennelsen som en annen innledningsvis her. Og faktisk også den naturlige cellefornyelsesprosessen, der du i løpet av natta har en prosess som heter autofagi. Den går ut på at immunforsvaret ditt, når immunforsvaret ditt forstår at det er natt, så går T-cellen inn og tagger syke celler og fjerner dem fra kroppen din. Hvis du har en forsøvet biorytme, så vil ikke den prosessen fungere. Og da har du en unaturlig cellevekst, og det kjenner jo vi i dag som kreft.
For det biorytme, det du sier jo at altså, ideelt sett skal man liksom våkne ganske tidlig og føle seg frisk og opplagt, og så i løpet av dagen da, så går jo altså mot kvelden så kommer melatonin som gjør oss trøtte og øker, mens det lavt om morgenen. Og vi hadde lagt oss, altså at hvis vi hadde levd uten alt det lyset vi har, så hadde vi jo lagt oss mye tidligere. Det var vel, nå ser ikke jeg så mye på TV, men jeg vet at de på Robinson-ekspedisjonen, de la seg drittidlig og sto opp mye tidligere, sånn helt automatisk etter hvert, da, fordi det ikke var lysforurenset. Og vi har jo ikke, det er jo ikke bare problemer liksom kunstig lys inne. Nå har vi jo PC-er, iPhone-er, telefoner, og man sitter jo på det til langt på kveld. Altså man kan jo installere, jeg har installert noe på Mac-en som heter F.lux, som gjør at det tar vekk en del av det blå lyset. Så det skal hjelpe liksom litt, men likevel så sitter man jo, jeg kan sitte kjempelenge på kvelden foran Mac-en og jobbe, og det har jo påvirkning da, for eksempel på søvnen. Så det jeg egentlig vil frem til er at hvis man for eksempel har søvnproblemer, så bør man starte med hvordan man starter dagen, og ikke bare slutte å drikke kaffe etter 12. Er du ikke enig i det?
Helt riktig. Og veldig bra det du sier der om den der med PC og Mac og telefon. Det er vel faktisk gjort undersøkelse på det her at vi i gjennomsnitt sjekker telefonen vår 220 ganger i løpet av en dag.
Helt vilt.
Ja, og det er jo egentlig helt sinnssykt. Det er sånn cirka hvert 50 minutt. Og jeg ser urovekkende mange mennesker som sitter bak rattet og sjekker telefonen sin samtidig. Og til og med Tesla har jo en svær omtrent iPad midt i konsolen da, der man kan surfe på internett. Så det er... Det er en veldig uheldig utvikling vi ser, og som vi kanskje ikke helt har innsett viktigheten av, men det er oppmerksomhet rundt det, det er det absolutt. For eksempel Apple slapp jo nå siste versjon av operativsystemet på iOS, der de har en funksjon som heter Night Shift. Og den innebærer at du toner ned lyset, og så gjør det noe mer oransje og rødt.
Ja, det er det samme som den F-lux man kan laste ned er, da.
Ja, riktig. Og samme, altså jeg har flytt med Dreamliner til Norwegian til Miami, og da toner de alt lyset rødt og oransje på vei over for å minimere den biorytmeforskyvningen som, som oppstår, altså jetlagen. Så det kunnskap om da. Det det. Men du kan si i stedet for å plukke ut enkeltfaktorer, så, så må man faktisk se på helheten. Jeg har jo selv altså, målt eller sett effekten av det å unngå, fordi det spesielt det blå lyset som forstyrrer på kvelden. Og det jo intuitivt logisk hvis du ser at når du ser at en solnedgang rød og oransje, det vil si når sola går ned, så filtreres det blå lyset ut av atmosfæren. Sånn at ved å bruke telys og stearinlys og installere mange av de appene og aller helst å unngå den type eksponering sent på kveldene, så har vi målt søvnkvaliteten hos enkeltpersoner, og den har gått fra kan du si, 4 timer lett søvn og 4 timer dyp søvn til 8 timer dyp søvn ved å innføre de intervensjonene her. Da.
Og da våkner man jo opp som et helt annet menneske.
Riktig. Da våkner det uten alarm, og som du sier på Robinson-ekspedisjonen, det også forsøk de har gjort med folk, der de har plassert i telt ute i skogen, og så bare sett hvilken påvirkning det har på både søvnrytme og generell helse, og det, det jo faktisk en såpass dramatisk endring i løpet av få dager, at man kan spørre seg om hvorfor ikke alle gjør de intervensjonene der, altså, i sin daglige rutine.
Ja. Man burde nesten ha en sånn greie på det. En eller annen hashtag eller noe sånt på Instagram som ikke lov til å poste etter klokka 7 da.
Ja, ja faktisk. Så tidsstyrt Instagram-deling.
Men det som jeg synes så interessant også, i det materialet jeg har lest, jo at vi har jo en, vi har en døgnrytme. Også, men i hvert fall vi her i Nord har jo også en årsrytme som også påvirker kroppen vår. Kan ikke du fortelle litt om det?
Ja, helt riktig. For det faktisk sånn at sollys er jo en veldig sentral del av hvordan kroppen forbrenner og metaboliserer kalorier. Så du kan si at sol gjør det at det øker din insulinfølsomhet eller din karbtoleranse. Og vi nordpå da, som da går store deler av året, nesten i komplett mørke som de gjør nord for polarsirkelen, eller i hvert fall store deler av vinteren da, med veldig kort eksponering av sol, så reduseres jo vår karbtoleranse ganske dramatisk. Der den selvfølgelig i stor grad kan kompenseres for ved aktivitet, men du kan si, går du 100 år tilbake i tid, så var det jo sånn at vi naturlig spiste mer faktisk, ja, det som i dag er blitt steinalderkost og lav karbo. Kulde gjør også at du forbrenner mer, du øker din forbrenning. Så igjen, det moderne samfunnet er mer sånn at vi pakker oss godt inn i klær og skurer opp varmen inndørs når det er kaldt ute. Der kunne det kanskje være syndere for oss å faktisk eksponere oss mer for kulde. Også da når du begynner å knytte sammen påvirkning av kosthold, så ser vi at vi da faktisk fungerer bedre på lavkarbo på vinterstid, ganske enkelt, fordi tilgang på en ananas og en banan i desember er et moderne fenomen, som menneskekroppen ikke helt har klart å tilpasse til. Så mye av det kan du slippe unna hvis du er en svært aktiv person som trener mye og forbrenner glykogen og sånn, men du kan si at det er helt klart en sånn årstidsrytme der spesielt for oss nordboere er enda viktigere med styring av kosthold i forhold til årstid, siden vi har den varierende lyspåvirkningen som vi har da.
Men det er litt sånn interessant på hva både jeg har lyst på mat, men også hva jeg opplever veninner har lyst på mat på årstidene. For yes. Veldig mange av oss har jo mer lyst på liksom feit mat på vinteren, kjøtt og fisk og altså, smør og rett og slett mer lavkarbo, mens på sommeren så fyser jo nesten alle på salat og jordbær og eple.
Yes.
Og det, men det jo også forsøvet i og med at vi kan gå på Rema 1000 anytime og kjøpe masse mango og lage smoothie, liksom.
Ja, nettopp. Helt korrekt. Og det har vi også sett i forskning der det faktisk viser seg at lavkarbostudier fungerer bedre i mer nordlige breddegrader og på vinterstid enn hos befolkningen som bor nærmere ekvator.
Og da det jo ulike matvaner, og vanligvis da hadde det ikke vært et moderne samfunn i de to delene av verden.
Riktig, riktig.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
Men jeg tenkte vi kunne prate litt om kosthold på, altså biorytmisk kosthold, for det jo interessant. Hva liksom en optimal frokost?
Ja, det et ladet spørsmål. Mm. Så igjen, vi tilbake til litt sånn, både når på året det og også hvordan din fysiologi for øvrig fungerer. Så du kan si, for å ta frokost først da, så det jo forskning da som viser at frokosten en av de såkalte tidsgiverne, eller sightgivers, som de kalles. Så når den synkronisert med dagslys, sollyspåvirkning, så vil du få en sånn optimal biorytmeinnstilling. Også da hva du spiser til frokost, det kan jo være sånn at, der er vi tilbake til individuell karbtoleranse, så hvis du har mer fett på kroppen, hvis du mer stillesittende, hvis du har mangel på sollys, og hvis det vinterstid, så vil en frokost være mer i nærheten av lav karbo. Den vil være rik på protein og fett, og litt mindre karbohydrater. Så der kan du se at på den ene enden av spektret, mens i motsatt enden av spektret, hvis du mer aktiv, hvis du har lav fettprosent, hvis du bor på et sted, eller det sommerstid, altså der det mye og rikelig sol, du har mulighet til å være ute i sollys hele dagen, så kan faktisk den frokosten var mer preget av bær og frukt og til og med liksom potet og stivelse og sånne ting, og så ha et mer sånn moderat fettinntak. Men sentralt står faktisk protein, for protein en ganske sånn viktig del av en kostholdsbalanse og biorytme, og også hvordan kroppen din fungerer da, i forhold til restitusjon, muskelbygging, generell helse. Så derfor blir det blir som sagt litt vanskelig å definere en optimal frokost, men hvis du tar utgangspunkt i en sånn veldig jevnt balansert frokost som har like deler karbohydrater, protein og fett, energimessig, så kan du tune deg i forhold til som sagt ditt aktivitetsmønster, hvor mye fett du har på kroppen, hvorvidt du for eksempel har mye inflammasjon og altså den type tilstand da. Det kan være alt fra diabetes type 1 og 2 og til rett og slett en mer sånn forsøve biorytme. Så vil det være en litt mer lavkarbo-orientert frokost faktisk.
Jeg spiser jo frokost nesten uten karbohydrater, rett og slett fordi jeg er blitt veldig vant til det. Jeg synes det funker råbra på meg. Så hva det jeg spiste i dag? Jeg spiste egg og hvit geitost og det var vel det?
Ja,
det var det.
Ja. Ja, og du kan si de første variantene av det som da heter biorytmedietten, som sagt har gått mer over fra diet til kosthold, fordi jeg vil man skal fjerne liksom, ordet diet fra ordforrådet sitt, og tanke med livsstil, så var det en, mer i den retningen da. Du kan si at etter hvert som jeg fikk litt mer sånn breddeforståelse av hvordan alt hang sammen og fungerte, så tillater jeg mer karbohydrater i forhold til individuell karbtoleranse. At enkelte personer rett og slett fungerer bedre på lav karbo, mens enkelte fungerer bedre på mer karbohydrater.
Mm. Og der enten kan man ta en gentest som du selger via nettsiden din, eller så kan man jo også liksom, sjekke hvordan man føler seg etter et høykarbo, lavkarbo, men man må gi forutsetningene rundt være ganske like da.
Ja, nettopp. Som du så av det fagstoffet jeg sendte deg, så kan du faktisk teste det ved å spise mat som har relativt likt kaloriinnhold og mettetsindeks. Og der kan du for eksempel spise 3-4 egg en dag til frokost, og så kan du neste dag forsøke å spise, ja, hva blir det da? Cirka 3 poteter, 2-3 poteter eller noe sånt. Kanskje ulempen er at det blir litt proteinfattig, sånn at du får ikke sånn helt nøyaktig samme effekt, men enkelte vil da føle seg veldig bra når de har spist karbohydrater og veldig sånn ha lite energi og overskudd og nesten føle seg litt tung i kroppen når de har spist de eggene. Mens andre da vil ha helt motsatt effekt og bare føle seg slapp og trøtt like etter at de har spist de karbohydraterne. Så den kan avsløre veldig mye, akkurat den testen, gitt at du har sovet like mye de to nattene etter at du gjør det forsøket. Fordi søvn har som kjent påvirket din sultfølelse og energinivå ganske dramatisk.
Mm. Ja, det er interessant å si. Jeg tror ikke jeg trenger å ta den testen, for jeg føler meg så bra på det kostholdet, men jeg tenker at jeg skal prøve å eksperimentere med å øke karbohydratet, altså spise litt mer i tillegg. Ja. Bare for å sjekke ut om det har noe, for det kan jo, altså, mange går jo rundt og tror at de føler seg bra, og så endrer man kosthold for eksempel, og så bare oppnår de en sånn ny tilstand av bra. Ja. Så det kan jo hende at jeg går rundt og føler meg egentlig awesome, men så er jeg ikke på liksom awesome, så det skal jeg teste.
Ja, ikke sant, ja. Ja, referansepunkt, rett og slett.
Ja.
Hvis du kun har en erfaring og ingen sammenligningsgrunnlag, så vet du ikke hvorvidt det faktisk er det optimale.
Mm.
Jeg kan nok gjette på at for sånn statistisk sett så er rundt 60-70% de har en sånn nøytral karbtoleranse. Det vil si at de føler seg bra enten de spiser lite eller moderat med karbohydrater. Og så har du noen som føler seg best når de spiser veldig lav karbo, cirka 10-15%, og så er det de som føler seg best når de spiser høy karbo, cirka 10-15%.
Mm.
Og så må vi også se litt sånn på, sant, tilbake til vår revolusjonære historie, så har jo ulike folkeslag spist ulike sammensetninger av kosthold, og menneskekroppen er jo utrolig tilpassningsdyktig og i stand til å trives på mange forskjellige sammensetninger, makrosammensetninger. Så det handler like mye om matvalg. Og der igjen er jo moderne kostholdet, jo mer prosessert en matvare er, sant? Som jeg prøver å si, jo mer mennesker tuller med maten, jo mer vil maten tulle med mennesker. Der matvannindustrien går inn for å sette sammen maten på en sånn måte at det gir en høyere energitatthet, altså mer kalorier per 100 gram, og også har en sånn smaksnyanse som gjør at du får lyst, det trigger lysten på mer mat. Jeg tror ikke at de bevisst går inn for å gjøre oss syk, jeg tror bare at de er ignorant i forhold til den betydningen det her faktisk har. Så de er jo styrt av at de ønsker at vi skal konsumere mer og kjøpe mer, sånn at de tjener mer penger. Mens vi selvfølgelig ønsker å ha optimal helse og føle at vi har masse energi og overskudd og en bra kroppssammensetning og helse da, som sagt. Så det krasjer, det kolliderer da litt. Så du kan jo sammenligne, også energitatthet er veldig enkel illustrasjon ved at du på en sånn middelstor potet, bakt potet, som rundt 100-150 kalorier. Poteten av de matvarene som skårer høyest på en såkalt matthetsindeksen, så de fleste vil være ganske matt av å spise en sånn veldig stor potet, eller sånn, de vil i hvert fall kjenne at de har spist mat. Men hvis du heller, hvis du i stedet gir dem en tynn skive med loff med syltetøy på, som også 100-150 kalorier, men som kan klemmes så flat at den ligner hjerteras, så vil de aller fleste ha lyst på flere. Og de har like mye kalorier begge to, så reduksjonistisk tankegang skulle tilsi at de gir like stor mattesfølelse, men intuitivt er det logisk at poteten gjør det mat, mens den loffen gjør det mer sulten. Så der må man også være litt sånn, ha tunga rett i munnen når man skal begynne å tolke ulike studier og forskning, for der er det mange som faktisk gir folk loff og jus som en frokost, og så gir de den andre gruppa omelett eller egg, sant? Da har du straks en mer sånn urettferdig sammenligning, for det ikke bare er den loffen og jusen, den er veldig kalorifattig, men det er også veldig sånn prosessert mat. Så skal man gjøre et sånt forsøk på ærlig måte, så må man være litt bevisst på matvalg. Altså, min filosofi er den at når du gjør matvalgene riktig og sørger for at du har nok protein i hvert måltid, ikke nødvendigvis mye, men bare nok, så vil du jevne ut mange av de forskjellene som mange opplever i forhold til lavkarbo og høykarbo og alt det der. Altså, da handler det ikke så veldig mye om enkelte næringsstoffer eller eksklusjon av enkelte matvaregrupper, men mer om sammensetning og matvalg, at du faktisk velger mat som så nært naturen som mulig. Mm. Og skal det være prosessert eller tilberedt, så bør du tilberede deg selv. Da ser jeg sånn enkel demonstrasjon på det, at det tradisjonelle surdeigsbrødet, som vi lærte oss for tusenvis av år siden, at vi måtte behandle kornprodukter riktig for at vi skulle føde oss bra på det, og få god fordøyelse. Den surdeigskulturen vil jo da gå inn, altså det er jo en prosess som tar gjerne et døgn før du har fått satt en brøddeig riktig. Den går jo inn, og så klipper den opp de glutenforbindelsene, og nøytraliserer glutene, sånn at det ikke forårsaker så stor negativ effekt hos mange. Den omdanner mange av karbohydratene til organiske syre. Det er derfor det heter surdeig, sånn at det smaker litt syrlig. Det stimulerer jo blant annet magesyreproduksjon og setter i gang liksom, de fordøyelsesenzymene som vi trenger for å metabolisere det, den brødskiva riktig. Så sammenlignet sånn surdeigsbrød, som da kanskje har en tredel av det opprinnelige karbohydratinnholdet og gir en sånn veldig flat blodsukkerprofil med en sånn loff du kjøper på butikken, eller et, om det så er et sånt havrebrød, typisk butikkbrød da, får du en sånn skyhøy blodsukkerrespons og insulinutskillelse som gjør at folk ikke føler seg bra og blir veldig fort sulten og veldig fort slapp. Samtidig som det også over tid kan tulle med mage-tarm-funksjonen din og de probiotiske bakteriene. Så igjen, det tradisjonelle og tradisjonskosten, jeg synes det er veldig lurt å forsøke så langt som mulig å bevare de tradisjonene, altså hvordan menneskeheten gjennom hundre og tusener av år har lært seg at vi må lage mat for at vi skal føle oss bra.
Ja, for det er jo ikke uten grunn til det.
Nei, det er ikke det. Det er en veldig god grunn til det. Vi har funnet ut liksom intuitivt liksom, og mattradisjonene har gått i arv, rett og slett, fordi at det er det som har gitt oss optimal helse, og at vi føler oss bra og lever lenge.
Jeg vet jo også at du har vært på kurs hos Gryhammer, men jeg hadde jo Gryhammer på en av de første podcastene. Jeg skal også ha live podcast med den 27. april, altså at folk kan komme og se på når vi spiller inn podcastene. Mm. Og der skal vi snakke i langt større grad om ikke bare fermentering, men altså viktigheten for eksempel av kraft, og få i seg nok innmat og sånne ting. For det ser jeg også at du skriver på nettsiden din. Altså, nå hopper vi litt frem og tilbake i temaet her, men det gjør ikke noe. Men, fordi det finnes jo ulike typer aminosyrer som har ulik funksjon i kroppen, og her kommer jo det å tilberede, altså ikke bare spise muskelkjøtt, men bruken av hele dyret for eksempel.
Yes, nettopp.
Hvorfor er det viktig? Jeg synes du skrev så bra om det på det ene innlegget ditt på bloggen, eller på nettsiden.
Ja, det jo ganske enkelt fordi vi igjen da tradisjonelt sett alltid har brukt hele dyret når vi har tilberedt mat. Og spesielt når det gjelder kraft og da å tilberede kjøtt på beina, så er det aminosyre i bein som ikke er i muskelkjøtt. Så hvis du kun spiser da muskelkjøttet, altså renskåret, filet og kjøtt, så går du glipp av sentralt er jo prolein og glysin. Og de to aminosyrene, de vil jo, altså mangel på de to aminosyrene vil innebære at du får en ubalanse, en skjevfordeling i aminosyreinntaket ditt, som over tid faktisk kan gjøre at du lekker kalsium fra skelettet ditt. Og du, altså integriteten til bindevev, og bindevev er jo det som inngår både i ledd, i sene, det som ligger rundt muskelen og beskytter den, i hud, hår, negler. Altså det innebærer at integriteten til det svekkes, og over tid faktisk kan ødelegges. Magetarm, altså tarmcelleveggen din er også avhengig av regelmessig tilførsel av prolein og glysin. Så da er kosthold som mangler de aminosyrene kan også medføre at man får flere intoleranser og kan si i verste fall celiaki, og i verste fall at du, sant, en lekkasje i den tarmcelleveggen, den er jo en sånn barriere som stenger ute proteinforbindelser fra å gå ut i blodomløpet. Så en redusert fordøyelse kombinert med nedsatt tarmcellevegg vil jo innebære at de proteinstrukturerne slipper ut i blodomløpet, og da trigges av et immunforsvar som ikke gjenkjenner de proteinstrukturene. Mm. Og det er jo en medvirkende årsak til den inflammatoriske tilstanden som mange går rundt med, og som da er involvert i en lang rekke sykdommer. Så sykdomsbildet igjen blir fryktelig komplekst når du da begynner å bare forsøke å slukke flammen uten å kverke årsaken til at flammen oppstår i utgangspunktet. Mm.
Fordi nå er det jo, altså i hvert fall inntil nylig, eller det sikkert ennå, altså min Facebook-feed er jo sikkert ikke som folk flest, eller mange andre, men man spiser jo kyllingfiléer og med for eksempel lite fett til og sånn, men man skal jo ikke lenger tilbake før til min mormor da, når jeg er på besøk der og ser i hennes kokebøker, så var det jo, og hvordan hun også tilberedte maten, så var det jo alltid med kraftbaserte sauser til middag. Man lagde jo ikke supper på buljong, man lagde jo det med kraft. Mm. Altså det er på en måte, det skjedde et hopp da på en måte i en generasjon hvor det ble buljong og alt skulle være magert og sånn, men så synes jeg nå at jeg ser en sånn trend at vi tar tilbake litt av de gamle tradisjonene som vi har hatt i Norge da, nettopp fordi altså det smaker jo utrolig godt med kraftbaserte supper, det jo en ting, men også fordi jeg tror det virker logisk for mange da.
Ja, det virker logisk, og så begynner vi å se de helsemessige konsekvensene det har hatt å fjerne oss fra det tradisjonsrike kostholdet. Og det er jo faktisk litt sånn gøy da, å se at bestemor sine matkunnskaper nå videreføres igjen, da vi kanskje har gått på vitenskap og sånn, og vi vet best, og så videre, og så videre. Mm. Og så handler det her faktisk om et kunnskapsgrunnlag som er formet i løpet av århundrer, ikke bare 10-20 år med moderne forskning, der man har ekskludert den dybde og helhetsforståelsen. Mm. Så bestemor, hun kunne mer enn vi ga og kred for, og da synes jeg bare hyggelig å se at hun får den respekten hun fortjener.
Mm. Nei, for det er jo også det at jeg har jo, altså det har jo vært mest damer som har kunnet det her, og det har jo blitt på en måte ikke sett på som fullverdig kunnskap, all den kunnskapen som var rundt det å lage mat, for det var jo på en måte bare å jobbe hjemme.
Ja, ikke sant.
Og det er veldig synd.
Ja.
Det er en liten digresjon om det. Jeg ga ut bok for 1,5 år siden, og så sendte jeg den til min gamle norsklærerinne fordi på ungdomsskolen, fordi jeg er veldig god venninne med henne. Hun er langt over 70 nå, men når hun leste boken, hun bare, men Sara, det her er jo ikke noe nytt. Nei, jeg har kokt kraft i alle år og plukket løvetannblader om våren.
Ja.
Så hun synes ikke boken min var noe som helst, liksom. Det var ikke noe nytt I den.
Nei, ikke sant. Men det, vi må jo på en måte bare gjenlære den tapte kunnskapen. Det faktisk mye det, det handler om. Men med noe også da forhåpentligvis med en større forståelse for hvorfor det som det da. Det jo egentlig det det handler om her. Det jo ikke det at... som jeg også pleier å si at, at det jo ikke det at bildet har forandret seg. Det jo bare det at nå begynner detaljene å bli så skarp at vi I stand til å se bildet bedre. Så det ikke noe av den, hverken den eldre eller mer moderne og nyere forskningen som kommer som vil forandre drastisk på det vi allerede vet. Det vil bare gjøre oss I stand til å putte ting I bedre kontekst og forstå når vi skal bruke hva I stedet for at alle skal gjøre det her alltid sånn, sånn vanlig trend
Ja, for det jo stor og det har du jo sagt flere ganger det jo stor forskjell på for det første så det forskjell på kvinner og menn og så det forskjell på alder og så det forskjell på for eksempel kvinner om de fertile eller ikke fertile, om de ammer, ikke ammer, og så det forskjell på om man trener, hvordan man trener, mye ute, om man sover mye, om man har mye opplevd stress I hverdagen. Så det så utrolig mye som spiller inn.
Jep, det akkurat det.
Det nettopp det. Men en ting jeg synes var litt sånn interessant, hopper jeg tilbake til, til biorytmen, da, det jo at du nevner at, at det kan være gunstig å spise mer karbohydrater, da. Til siste måltid og mindre fett. Hvorfor kan det være gunstig?
Ja, grunnen til det at karbohydrater sent på dagen har jo en slags bedøvende effekt. Det viser jo mange studier og ser at karbohydrater tidlig på dagen I riktig balanse med de andre makronæringsstoffene kan promotere det som kalles spontan forbrenning, det vil si både evnen og lysten til å bevege seg mer og være mer I aktivitet. Hvis du derimot ikke I aktivitet, så vil det bare gjøre det trøtt. Så sånn paradoksalt da igjen, så det når kven kommer og sola går ned, og I det hele tatt insulinfølsomheten og alt nedreguleres, så kan karbohydrater, ikke nødvendigvis en enorm mengde karbohydrater, men da ha nok karbohydrater siste måltid, kan være med på å resette biorytmen din for neste dag, gjøre det trøtt og indusere bedre søvn. Det Og da det også egentlig ganske viktig at da måltidet inntas mellom 2 og 4 timer før leggetid, at man igjen da ikke bør spise alt for sent. Men der spiller det en ganske sentral rolle, og der det en del nyere forskning som begynner å peke I den retningen også.
Det er veldig interessant, fordi vanligvis så spiser man jo, eller... Altså mange av oss spiser jo kanskje rett før man legger seg, for man snackser litt, eller, og der jeg fæl, altså, for jeg lager alltid, eller forbereder ofte mat til kidsa, og jeg synes at de spiser ganske god mat.
Ja.
Så jeg prøver å jobbe med meg selv, og liksom ikke smånafse på det på kvelden nettopp for å få, fordi egentlig så jeg ikke sulten, men også for å få et vindu hvor da kroppen reparerer seg selv, og hvor man ikke trenger å fordøye ting, da.
Riktig. Ja, og det også I forhold til fett, som du nevnte, så det sånn at vi starter dagen med en sånn oppregulert evne til å fordøye og forbrenne fett og styre det over til produksjon av energi I stedet for lagring. Men senere på dagen så avtar den evnen, og da kan det få fordelaktig å redusere inntak av fett, sånn at det ikke sånn voldsomme, altså at det siste måltidet har så veldig mye fett at ikke sånn at det tar veldig lang tid å fordøye og metabolisere fett, og da spesielt når det inntas I siste måltid, så vil det ta veldig lang tid før du går inn I den autofagi-prosessen som jeg nevnte her tidligere, med den cellerensingen. Og det sånn, ser du på de kulturene I dag, jeg jo veldig interessert I det her blue zones, som det heter. Det jo 5 områder I verden der de har sett at mennesker lever til de langt over 100 år og samtidig ved god helse. Og det veldig fascinerende da også se hvordan de lever og spiser. Og der det et måltidsmønster som veldig likt det biorytmisk kosthold etter hvert har blitt til. Da det siste måltidet ofte veldig proteinrikt, og vi ser at så har nok protein i siste måltid vil gjøre at du har nok aminosyre til å liksom reparere og restituere med. Men det er sjelden veldig sånn fettrikt da. Altså jeg sier ikke at man skal ha null fett i det måltidet, men at det er gjerne litt sånn magrere typer proteinkilder der. Også mer som plantekost og grønnsaker og sånne type ting. Så at man har en sånn fin balanse mellom karbohydrater og protein, og så kanskje da litt mindre fett. Men studier viser også at hvis du gir omtrent fri tilgang til, eller hvis du gir en identisk kalorimengde innenfor et sånt større spisevindu, det vil si veldig sent, og så får den andre gruppa begrenset tidsvindu, med tilgang på akkurat like mye fett og kalorier, så vil faktisk den ene gruppa gå opp i fettprosent og vekt, mens den andre gruppa vil gå ned i fettprosent. Mm. Og det er også veldig fascinerende. Det sentrale ser da ut til å være fett. Det er fri tilgang på fett omtrent døgnet rundt, gjør at vi, der vi normalt sett skulle switche over fra liksom forbrenning til lagring, så har du da liksom fri tilgang til kalorier en periode der kroppen helst skulle hatt pause fra både fordøyelse og metabolisme. Da.
Mm. Det litt gøy at du sier det, for jeg tenkte vi kunne snakke bare, eller flere, jeg har en fast spalte her på Ingefær som du snart må hoppe ut i. Det ene er da hva du spiste til frokost, og da har jeg hatt flere som sier, nei, jeg spiser ikke frokost. Eller så er det også mange i min bekjentskapskrets og sånn som driver med IF, også periodisk faste, at de kanskje står opp på morgenen, drikker en kaffe og litt vann, og så spiser de til lunsj. Eventuelt så har de såkalt fettkaffe, da, som ser ut til å liksom bli kjempepopulært her i Norge, hvor man tilsetter kokosfett, kanskje litt smør og en eggeplomme eller et helt egg. Mm. Og det strider jo litt imot det kostholdet, eller den biorytmen som du snakker om. Hva tenker du om det?
Ja, det litt sånn både og, for du kan si at mange er mer skuddsikre enn andre, for å si det på den måten. Altså, de tåler mer. Og det å ha en sånn forsøve måltidsrytme på den måten, altså, det er ikke skadelig i seg selv å skippe frokost. Fordi mange kan, som sagt, slippe unna med det. Men de langsiktige konsekvensene av det kan innebære litt avhengig av hvordan resten av kostholdet ser ut og livsstilen din ser ut, at du forskyver døgnrytmen på en sånn måte at du fungerer progressivt dårligere og dårligere. Og jeg har jo fulgt folk gjennom mange måneder, og selv fulgt det som periodisk faste kosthold, der man føler seg veldig bra i starten. Og grunnen til det er jo en sånn evolusjonært program som slår inn, fordi det faste innebærer jo at du da har matmangel, og da skal det drive det, sånn at det satt i gang neurotransmittere og adrenalin og alt mulig, og liksom motivere det til aktivitet, til å komme deg ut og finne mat, sånn at du faktisk kan få gi deg mat igjen. Så på kort sikt, så gjerne i 2-3 måneder av gangen, så kan du faktisk føle deg veldig bra på det, fordi at du får en slags rus av å skippe den frokosten. Men på sikt så vil mange av de fordelene mange opplever av den frokostskippingen ta det igjen da, og dermed progressivt begynne å føle seg mer slapp og doven og oppleve ulike symptomer som man kanskje ikke automatisk knytter til det å skippe den frokosten.
Man kan jo for eksempel, altså som kvinne i hvert fall, for jeg er kanskje, jeg vil si at jeg er manisk opptatt av stabile hormoner for oss kvinner. Yep. Fordi det å ha regelmessig mensen, det å ikke ha så mye PMS for eksempel, det å kunne bli høvelig fort gravid, sånne ting er jo sunnhetstegn. Altså hvis man for eksempel ikke har regelmessig mensen eller ikke blir så fort gravid, da, så fremt det ikke er noe feil med partneren din, så kan det tyde på at det er hormonelle feil med kroppen, eller at kroppen er for stresset. For hvis jeg tenker sånn evolusjonært, at hvis kroppen din er stresset, så har den jo ikke, eller hvis kroppen din tror at du er i fare. For kroppen vet jo ikke om du, altså kroppen skjønner jo ikke at du ser mye på TV på kvelden for eksempel, den er bare stresset. Og hvis kroppen din tror at du er i fare, så har jo ikke den lyst til å fostre opp et barn i fare. Så da bare skrur den av liksom fertilitetene. I hvert fall det jeg har gjort av research og sånn, så kan i hvert fall periodisk faste for kvinner over lengre tid, og det samme også med for lite karbohydrat for kvinner, gjøre kroppen stressa, og dermed mister vi fertiliteten.
Ja, det er helt riktig da. Jeg har jo en sånn slide som jeg alltid pleier å dra opp når vi begynner å snakke om den hormonelle syklusen der. En studie har vist at kvinner foretrekker ulike menn avhengig av hvor de den hormonelle syklusen. Hvis hun i eggløsningsfasen, så foretrekker hun en maskulin mann. Hvis hun har menstruasjon eller i overgangsalderen, så foretrekker hun en mann med teip over kjeften og et spyd i brystet, men som brenner i helvete. Det ventes ingen flere studier på dette temaet, naturlig nok. Det var en litt sånn morsom vri på det, men du kan si at den hormonelle syklusen høyst relevant for kvinner, der vi menn såpass stabil, vi har en daglig testosteronpuls. Mens kvinner har nesten med sånn 1-2 ukers mellomrom, så har de nesten en totalt omvendt fysiologi. Nettopp på grunn av de hormonelle svingningene. Så fra menstruasjon og de neste 2, kanskje opp til 3 uken, så vil kvinner liksom, for da det mer sånn østrogendominant fysiologi, der østrogen har en beskyttende effekt på muskler og ledd. Faktisk oppstår mange av de her idrettsskadene oppstår akkurat i den der switchen der, når man går over til å miste østrogendominansen og går over på mer progesteron. Og da også i forhold til p-piller og p-pillebruk, da har det ulike doser og typer av østrogener og progesteroner. Østrogen er ofte litt sånn uglesett, og da er urettferdig, fordi østrogen er faktisk det primære anabole hormonet, altså oppbyggende hormonet hos kvinner. Det gjør at du tåler mer karbohydrater, da tåler du at du kan trene. Faktisk er en veldig interessant studie der kvinner var sin egen kontrollperson, de trente det ene benet mer og oftere i den follikulærfasen, altså fra menstruasjon og de neste 2 ukene, og så trente de mindre i den fasen da, frem til neste menstruasjon med det ene benet, og det andre benet ble trent motsatt, det vil si minst fra menstruasjon de neste 2 ukene og mest frem mot neste menstruasjon. Og da var det faktisk sånn at det benet som fikk mest trening i den østrogendominante fasen fra menstruasjon og de neste 2-3 ukene, og minst akkurat den PMS-uka der man naturlig føler seg mer sånn off, da økte faktisk 30-40% mer i styrke og muskelmasse enn det andre benet. Og det er veldig fascinerende, men en sånn veldig god illustrasjon på at den hormonelle syklusen spiller enorm betydning for kvinner. Og hvis du da gjør ulike livsstils- eller kostholdsintervensjoner som på sikt forstyrrer den, og da er vi inne på det med biorytme, som du sier her, og det å skippe frokosten kan i starten gjøre at du føler deg veldig bra, men over tid så tømmer du veldig mye av den. Du går jo konstant stresset, sant? Mm-hmm. Og det er noe vi evolusjonært sett er i stand til å takle på kort sikt, og kanskje potensielt også føler oss bra på. Men så reverseres det, fordi at kroppen da etter hvert skjønner at hei, jeg får ikke mat når jeg skal ha mat, og de stresshormonene som pumpes ut kronisk liksom, over lengre tid, da vil på sikt forstyrre de fysiologiske og metaboliske prosessene i kroppen. Og helt riktig som du sier, hvis du ser på forskning som er gjort på periodisk faste, så kan det fungere veldig bra på menn. Men det er langt mindre forskning som viser positive effekter hos kvinner, og faktisk potensielt negative effekter. Blant annet på kolesterol og på insulinfølsomhet, at det kan forstyrre den over tid.
Det er det som er viktig med og ikke sluke alt rått som står på nettet og ulike magasiner og sånn, fordi det er viktig, i hvert fall som kvinne, da, å ta høyde for, er det studiene du leser utført på menn eller kvinner, for eksempel, for det er så innmari stor forskjell på oss.
Riktig.
Ja, så altså, periodisk faste, man kan tåle det som kvinne, men at spisevinduet, da, altså alle de timene man kan spise, bør være større for kvinner. Men du skriver jo også at man kan jo på en måte kjøre periodisk faste, men man bør bare gjøre det om natten eller om kvelden når man ikke er så aktiv. Altså at man bare har siste måltid klokken 7 da, så spiser man neste klokken 7 igjen. Så har man jo faktisk 12 timer hvor man ikke inntar noe. I stedet for å liksom ha siste måltid klokken 10, og så neste dag igjen klokken 10, for da har man jo forsøvet den naturlige rytmen.
Helt riktig, og også som jeg sier da, hvis du spiser mellom 7-9 om morgenen og 7-9 om kvelden, så får du et sånt spisevindu på cirka 10-12 timer. Jeg litt avhengig av når du da spiser. Og da får du også en fasteperiode på 12-14 timer. Det ser ikke ut til å være noe ekstra fordel av å gå helt opp til 16-18 timer. I hvert fall ikke regelmessig. Så man kan få fordelene ved periodisk faste, men unngå ulempene ved å sørge for at det mer synkronisert med dagslys. Og igjen da, jeg har blitt en sånn coach som mange har en tendens til å komme til når det de har gjort over lengre tid har sluttet å fungere. Så jeg har fått sett senevirkningene av alle mulige sånn veldig strikte tilnærminger, enten det er proteinsparende modifisert faste, eller om det periodisk faste, eller det lavkarbo, eller om det høykarbo, eller hva det enn skal være. Da. Der folk kanskje mister litt kontakten med sin intuisjon, og liksom forsøker å tvinge kroppen til å gjøre noe som faktisk ikke føles naturlig. Altså, alle signalene fra kroppen skriker og sier fra at her er det noe som ikke er bra. Kan du være så snill og gjøre en forandring? Mens de da tror at bare du står og klasker panna hardt nok i veggen, så vil den til slutt bryte sammen. Men det du egentlig gjør er bare å få et stort sår i panna og veldig vondt i hodet. Så er det litt sånn at jeg har sett at ja, ting kan fungere veldig bra, men hva gjør du når det slutter å fungere veldig bra? Og der har jeg jo hatt, og da spesielt jenter som har kommet til meg, sant, og gått på periodisk faste, og gjerne ned mot sånn 1500-1600 kalorier, og føler at de er veldig flinke og gjør alt veldig riktig, men de klarer rett og slett bare ikke å gå ned i vekt. Og sånn underlig nok så får man en sånn veldig, den såkalte gynoide fettfordelingen blir mer og mer ekstrem. Det er jo naturlig for kvinner å ha mer fett på rumpa og lår, men over tid så blir det altså enda mer ekstremt, akkurat som om de nesten begynner å lagre fett på rumpa og lår og får en sånn veldig tynn spinkel overkropp. Jeg har sett jenter med sixpack, men som fremdeles har ridebukselår, liksom. Og da er det en hormonell forskyving, da er det noe som ikke stemmer. Og de samme jentene har jeg da tatt helt opp til 1000 kalorier mer, altså 2500 kalorier, som er mer mat enn de omtrent noen ganger har spist. Og litt sånn tilrettelegging av trening, sant, og aktivitet, og hele det livsstils- og helhetsaspektet, men også da innført frokost. Og innen en time etter at du har stått opp, så frokost selv ikke sult. Og da vil du etter hvert begynne å faktisk også bli sulten. Fordi regelmessighet i når du inntar måltidene, det er som etter hvert innstiller kroppen på å spise. Og sett da at mange har jo da naturlig nok først strittet litt mot, sant? Både fysisk og mentalt, og det kan være en 1-2 ukers periode der de går opp i vekt. Men så tar det 1-2 uker til, og så begynner vekta å droppe, og målingen begynner å gå ned, og jeg har faktisk mange jenter som har holdt kroppsvekta identisk, men de har skrumpa inn mellom 9 og 12 centimeter rundt midje, rundt lår, rundt hofte, altså hofte-skråstrek-rumpe. De har fått tilbake menstruasjon, de har fått tilbake livslyst og treningslyst, og føler seg varm og energisk i løpet av dagen, og altså en sånn total reversering i selvbildet til og med. Fordi, let's face it, hvis du da går og hele tiden er konstant stresset, har underskudd på energi, ikke bare nedprioriterer du fruktbarhet og graviditet, men du nedprioriterer jo sannsynligvis også ditt eget selvbilde. Det skjer en eller annen mental switch i hodet til spesielt jenter som er programmert evolusjonært til å skal videreføre menneskets DNA, så er det så mye mer ømfintlig alt. Og rett og slett bare totalt deprimert, altså dype depresjoner og et helt sånn skjevt selvbilde til å få nok næring få biorytme og hormonelle sykluser på plass, og, og bare da føles bedre og får et... Jeg har fått mailer og telefoner fra samboere og, og foreldre og, og barn til meg, som har sagt at takk for at du ga meg mamma, skråstrekk søster, skråstrekk samboer, skråstrekk datter tilbake. Og det sånn at jeg får gåsehud når jeg står her og snakker om det, men det er så magisk å faktisk se den forandringen hos, hos enkeltpersoner da.
Det er jo helt fantastisk.
Ja, og ikke minst da den påvirkningen som, som alt det her totalbildet har på, på enkeltpersoner rundt omkring.
Og det er jo på en måte, det er jo egentlig ikke rocket science det du driver med.
Nei, det er overhodet ikke da. Det er tilbake til vår revolusjonære historie og, og vaginene og altså hva som har gjort at vi har klart å videreføre menneskeheten så mange tusen år som vi faktisk har da. Mm.
Så handler det om å jobbe, du jobber jo med kroppen og sjelen til de du jobber med og ikke mot. Altså det, i hvert fall, nå jo ikke jeg mann, så jeg kan ikke snakke om det, men min historie, min egen historie og erfaring med eldre jeg får fra bloggelesere og veninner og sånn, at vi kvinner jobber så mye mot oss selv. Mm. Altså bare, nei, jeg bare skal ha litt mindre søvn, eller jeg må jogge litt mer, så går jeg ned i vekt, eller hvis jeg bare spiser litt mindre, altså hele tiden... ikke lytte til kroppen sin for det litt farlig i stedet for å, å jobbe med for jeg opplever at i de periodene jeg jobber med kroppen min så føler jeg meg mye bedre og kroppssammensetningen min blir langt bedre altså det magisk nesten
helt klart, helt klart. Mm. Ja. Ja, det veldig emosjonelt styrt hos, hos jenter og det der jobber både for og imot motivasjonen og drivkraften da og underliggende motivasjon og drivkraft. Sånn at det jo enda viktigere kanskje da å følge et fast mønster, optimalt mønster, så lenge at man innser at man kan stole på kroppens signaler, og faktisk også omprogrammere den forståelsen man har av kroppens signaler. Fordi når man går ned den, den destruktive veien der, så begynner man ofte å mistolke misforstå kroppens signaler og overstyr det så lenge at, at man må faktisk fortelles når man skal spise og at man skal spise nok før man igjen da, tør å stole på kroppens signaler.
Ja, og lære å kjenne seg sulten. For eksempel, jeg husker at det var en periode at jeg bare jeg var aldri sulten. Jeg spiste jo, men det i seg selv er jo et faresignal at man ikke kjenner sult.
Ja, kronisk stress vil jo faktisk gjøre at mange mister den evnen til å kjenne sult. Mhm. Og så gjør man bare problemet verre ved å da unngå å spise. Mm.
Men faste spalter, så har jeg da en her, hva spiste du til frokost i dag?
Ja, jeg spiste i dag faktisk litt strimlet svinekjøtt, og så spiste jeg, jeg er veldig glad i at de her gjør det litt lettvint med de frosne grønnsaker, frosne rotgrønnsaker som du finner på Rema 1000. Så både rotgrønnsaker og lapskausblanding som da er bare liksom kålrot og purre og gulrot og potet og sånne ting i en sånn fin balanse og så har jeg litt kokosmelk oppi og krydrer det opp og ja, innimellom bruker jeg litt avokado og eventuelt litt nøtter og sånne ting så da, dagens frokost er eller, veldig ofte basert på det og akkurat i dag så, så var det en sånn variant.
Det er jo på mange middag, det der. Altså, det er middagsassosiasjoner.
Jeg forsøker i hvert fall. Jeg har merket at hvis jeg over lengre tid spiser en veldig liten frokost, så, så reduserer jeg min energi og min, gjennom mitt ønske om, om å bevege meg i løpet av dagen. Så det påvirker sultfølelsen resten av dagen hvis at jeg spiser for lite til, til frokost. Så det er noe jeg har kommet frem til selv, at det er... For meg som en ganske stor mann, så må jeg faktisk spise såpass mye at jeg kjenner at jeg klarer meg helt frem til lunsj igjen. Da går jo fort 4-5 timer mellom hvert måltid for min egen del. Jeg spiser jo 3 måltid om dagen. Og selvfølgelig kan det føles unaturlig for mange å spise sånn type mat til frokost. Men igjen da, alternativt, for meg kan det være surdeigsbrød med noe egg og litt ost og sånn. Jeg er også veldig glad i geitost. Så det er litt sånn alt etter humør og hva jeg føler for da. Men det er en kombinasjon som jeg faktisk bare føler meg veldig bra på og bevarer mattesfølelsen til lunsj.
Lager du surdeigsbrød selv?
Ja, jeg har periodevis gjort det, men jeg får også fra Duggur, som en sånn gårdsbutikk, både kraft og surdeigsbrød og sånt. Så en sånn hektisk hverdag er ganske deilig å bare få en sånn forsyning med der innimellom. Men jeg både bruker altså langsom koking i gryte og koker kraft og gjør veldig mye selv og fast gjest på lørdagen hos oss, det jo surdeigspannekake.
Det høres godt ut. Det tror jeg skal få Jon til å lage. Altså, min samboer jo han som lager surdeigsbrød her i kokken. Det veldig strenge retningslider for hvem som lager hva, og han driver og liksom kniper inn salt og koser seg, eller jeg tror han koser seg da, siden han baker brød ganske ofte. Men det blir jo veldig, veldig godt.
Ja, det blir da, som sagt, jeg kan spise 2-3 skiver surdeigsbrød, så følger jeg med natt. Og nå er det her surdeigsstarteren Donald, som har fått oss Gryhammer.
Så, ja, samme.
Ikke sant? Den, han er fin av Donald, det skal han ha.
Han er det. Han lever nå i Tyskland hos mammahava, sprudler og koser seg.
Ja. Ja, okay.
Hva er ditt beste helsetips?
Oi, mitt beste helsetips... Shit, det var et ganske lave spørsmål. Jeg tror jeg nesten vil si at det handler om å tenke om hva vil bestemor ha gjort.
Bra det.
Ja. sånn kort fortalt. Rett og slett bare prøve å kjenne litt med rette hva kroppen min forsøker å fortelle det. Fordi kropp og hodet henger sammen. Det som alt for mange som prøver å separere dem fra hverandre og tenke at hodet skal fortelle kroppen hva den skal gjøre hele tiden. Men målet må jo heller være at kropp og hodet som faktisk henger sammen i halsen skal snakke sammen og samarbeide.
Ja, den er fin den. Ja. Da kan jeg jo tilbake til mormor. Hun begynner å bli veldig gammel nå, men hun har jo alltid hatt surdeigsbrød og egg og kaviar til frokost, og så har hun spist en stor lunsj, og så har hun alltid beveget seg i løpet av dagen. Så når hun ble pensjonist, så syklet hun like en timestur hver dag for å være ute i solen, og så jobbet hun i hagen og sånne ting.
Ja, det gøy at du sier jeg har en mormor som er begynner å nærme seg 100 år nå, og hun har akkurat samme, har levd som bonde sant, i mange år, og etter at min morfar døde, så hun var ute og mokka snø på vinteren, og slo gresset og malet hus på sommeren, og i hele tatt har vært i aktivitet i hele sitt liv og spist. Sant? Mm. Og den måten som er da, forsøker å lære vår generasjon i dag.
Ja, det er interessant altså. Men du, Børge, vi nærmer oss, eller vi har gått over en time, og vet du hva, du må komme tilbake, fordi her er det cirka 1000 spørsmål på blokka mi, som jeg ikke har fått dekket, og det er jo veldig, veldig bra.
Ja, absolutt. Det er jo et tema jeg kan snakke om i dagsvis.
Og jeg kan spørre om i dagsvis. Så det her er veldig, veldig gøy.
Det er en bra match.
Men tusen takk for at du var med på episode 1 av Børge Fagerli på Ingefær podcast.
Ja, takk for at jeg fikk være med. Det har vært veldig spennende og gøy.
Veldig gøy. Takk, takk.
Ok.
Du har hørt episode 19 av Ingefær podcast med meg, Sara Lossius. For aktuelle linker som Børge og jeg snakket om, så sjekker du ut saralossius.no/podcast. Husk også live Ingefær med Gry Hammer og meg onsdag 27. april klokken 18 på Eldorado Bokhandel i Oslo. Gry og jeg skal blant annet snakke om hva våre bestemødre hadde gjort, akkurat som Børges beste helsetips var. Vi skal snakke litt om fermentering, bruk av hele dyret, hva det betyr å være en moderne jeger, og hva man nå om dagen kan plukke i naturen og lage mat av. Billetter koster kun kroner 100 og må kjøpes på forhånd, og det gjør det på saralossius.no. Husk å rate Ingefær i iTunes og legg gjerne en kommentar også. Og om du har spørsmål eller kommentarer, sender du meg en mail på hei@saralossius.no. Jeg blir innmari glad for alle mail og svarer alle. Du finner meg på saralossius.no og på Instagram under samme navn. Og titt innom i løpet av uken for en sabla god leverposteioppskrift. God uke så lenge!
Hold up! What was that?
Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.